So 'n paar jaar gelede was daar mense in ons gemeente gewees wat op hulle geestelike reis meer en meer ongemaklik begin raak het met die gereformeerde kerk en met gereformeerde teologie in die algemeen. Weet julle, een van die dinge wat hulle gepla het, was die woorde in die gebed van ons klassieke doopformulier. In die gebed bid ons onder andere dat hierdie mens wat gedoop word, hierdie lewe wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, om Christus ontwil getroos mag verlaat, sodat hy of sy op die laaste dag sonder om bang te wees, nou weer voor Jesus Christus kan verskyn. En weet julle, dit was veral hierdie gedagte dat ons lewe 'n voortdurende sterwe is, wat hierdie mense dwars in die krop gesteek het. En hulle het gevoel, dit is daarom nou maar regtig 'n te negatiewe en heeltemal te pessimistiese siening van die lewe. Nou, wat 'n mens ook al verder oor hierdie gebed in die doopformulier sou kon sê, as ek vandag dink oor hierdie sinnetjie wat daai mense gepla het, dan sal ek moet sê dat ek was oortuig van dat hulle verkeerd is in die eerste plek, maar tog aan die ander kant ook reg. Verkeerd en reg. In die eerste plek was hulle verkeerd geweest om te sê dit is negatief of pessimisties, om te erken dat die lewe 'n voortdurende sterwe is. En die lewe is 'n voortdurende sterwe. Dit is eenvoudig hoe die lewe is. Alles wat lewe sterf. Alles wat lewe sterf en moet sterf. Alles wat ontkiem, wat gebore word, wat uitbroei, gaan ook weer later dood. Elkeen van ons wat hier is volgend, wat aanlyn ingeskakel is, almal oor die wêreld, gaan weer sterf. En weet jy, dit is belangrik vir ons mense wat nou hieroor kan dink, nee, baie van die ander lewende wesens kan nie bewustelik in elk geval daaroor dink nie, maar ons kan dit daaroor dink. Dit is belangrik vir ons om daaroor te dink. Die besef van jou dood bring jou eintlik terug na jou lewe toe, sodat jy fokus op dit waarmee jy besig is. Dit maak saak. Soos Paulus skryf waar in die Efesiërs, koop die tyd uit. So, in hierdie opsig dink ek daai mense was verkeerd geweest deur te dink hierdie woorde van die doopformulier is te negatief of te pessimisties. Maar in 'n ander opsig het hulle tog ook gelyk gehad. Want om te sê die lewe is 'n voortdurende sterwe is tog net een kant van die saak. Die ander kant is om te bevestig dat die lewe ook 'n voortdurende opstanding is. Voortdurende opstanding uit die dood. Die dood is nie die laaste woord nie. Uit die dood kom die lewe. En dis die wonderlike werklikheid wat in Jesus Christus vir ons geopenbaar is. Soos wat Paulus ook ons skryf in sy brief aan die Kolossense, sê die geheim wat eeue en geslagte lank verborge was, maar wat nou geopenbaar is, en wat juis in Jesus Christus se lewe en dood en opstanding die werklikheid is. So aan die ander kant van die dood is daar die opstanding uit die dood. Dis ook die werklikheid om te bevestig. Dit is die opstanding uit die dood moet verwag word, ingedeel word, moet gevier word. As jy nie ook voortdurend die voortdurende opstanding uit die dood erken en bevestig nie, as jy inderdaad, dan is jy inderdaad te negatief en te pessimisties oor die lewe. Sien julle, broers en susters, die lewe is 'n voortdurende sterwe en 'n voortdurende opstanding uit die dood. Dis die, mens kan sê, dis die universele patroon. Dis die geheim wat van die begin af van die skepping daar is. Dis hoe God die skepping gemaak het. Dit is wat God in Jesus Christus se lewe en dood en opstanding vir ons geen werklikheid is. En as die mense oor daarvoor oop is, dan sien jy dit natuurlik oral rondom jou raak, in die lewe. Bome se blare val, takke val, en verrot word deel van die grond, en dan spruit die nuwe lewe weer daaruit voort. Diere sterf, maar hulle sterwe is juist ook weer 'n opstanding, want nuwe lewe spruit voort uit die dood, deurdat hulle weer voedsel vir ander diere word. En so sien 'n mens hierdie patroon, hierdie deel hê aan Christus ook in ons menslike lewe. Ons het nou gedink oor die plante, oor die diere. Jy sien dit ook in ons menslike lewe. So baie vlakke is ons lewe 'n voortdurende sterwe. Maar op so baie vlakke is ons lewe dan ook juis voortdurende opstanding uit die dood. Byvoorbeeld, soos wat 'n mens op jou lewensreis is, moet daardie selfgesentreerde, daai obsessiewe neurotiese jy van die eerste fases van jou lewe, moet daardie self sterf. Juis sodat die ware jy, die ware identiteit in Jesus Christus kan opstaan. Elke mens ervaar dit, word daartoe uitgenooi op hulle reis deur die lewe. Ander voorbeeld, soos wat 'n mens in jou besigheid of in jou verhoudings baie keer, ons almal doen dit, ervaar dat 'n mens in 'n doodloopstraat beland. En soos wat die gebroke verhoudings of die doodsheid dalk vir baie lank daar is, so gebeur dit tog op die regte tyd, wanneer jy het miskien glad nie verwag nie. Op maniere wat jy het glad nie verwag nie, dat daar weer 'n opstanding, nuwe begin, nuwe lewe weer kom. Uiteindelik, soos wat ons almal gaan doodgaan, so het ons in Jesus Christus die verwagting te deel ook in sy opstanding uit die dood. So die lewe is tog 'n voortdurende sterwe. En dis 'n voortdurende opstanding. Nou, met dit in gedagte en met die oog daarop dat dit nou stuur my maand is, wat nou aanbreek. Luister nou saam met my na 'n paar gedeeltes uit die Here se woord. En let 'n bietjie op die lyn wat Lukas in die einde van sy evangelie en dan verder in die boek Handelinge wat ook deur Lukas geskryf is. Ja, let 'n bietjie op die lyn wat Lukas juis hieroor volg. Ons gaan vier skrifgedeeltes na luister. Die eerste ene is uit Lukas 24 uit. Einde van die boek Lukas. Dis na Jesus se opstanding uit die dood, net voor Jesus se hemelvaart. Nou praat hy met sy disippels. Lukas 24 vers 46 tot 48. Verder sê hy vir hulle, so dis Jesus wat vir die disippels sê: "So staan daar geskrywe: Die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan. En in sy naam moet bekering en vergifnis van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Julle is getuies van hierdie dinge." Julle is getuies van hierdie dinge. Dis wat Jesus vir sy disippels gesê het, en dit blyk dat die disippels hierdie woorde van Jesus ter harte geneem het, want as ons nou in Handelinge 1 lees, net na Jesus se hemelvaart, dan moet die disippels nou weer 'n 12de een van hulle kies om die plek te neem van Judas Iskariot wat dood is. Daardie disippels is toe later mos apostels genoem. Nou moet hulle nog een weer kies. Luister wat sê hulle oor hierdie persoon. Handelinge 1 vers 21. Daar moet dus nog 'n getuie van Jesus se opstanding by ons gevoeg word. Daar moet dus nog 'n getuie van Jesus se opstanding by ons gevoeg word. En Petrus, een van daai 12, later hoor ons dat hy spesifiek ook hierna verwys in Handelinge 3. Nou is dit Petrus wat praat net buiten die tempel en in die pilaargang van Salomo nadat die Here die wonder gedoen het van die lamman se bene wat sterk word. En dan, soos wat ons mos 2 weke gelede gehoor het, die van julle wat hier was, spreek Petrus die mense toe en hoor wat sê hy, Handelinge 3 vers 15. Hy sê, so het julle hom, die leidsman, na die lewe toe doodgemaak, maar God het hom uit die dood opgewek en daarvan is ons getuies. God het hom uit die dood opgewek, daarvan is ons getuies. Hoor julle die lyn wat hier loop? So luister, die laaste skrifgedeelte is nou Paulus wat praat. Eers Petrus, nou Paulus, Handelinge 13 vers 26 tot 31. En dit is op die eerste sendingreis, is Paulus en Barnabas op hulle eerste sendingreis uitgestuur. Hulle kom by 'n sinagoge aan een dag en daar praat Paulus toe met die mense daar by die sinagoge en hy sê: "Nakomelinge van Abraham en julle Godvreesendes, aan ons het God hierdie boodskap van die verlossing gestuur. Die inwoners van Jerusalem en hulle leiers het vir Jesus nie erken nie. Deur hom te veroordeel het hulle die uitsprake van die profete wat elke Sabbatdag voorgelees word in vervulling laat gaan. En hoewel hulle geen grond vir die doodstraf kon kry nie, het hulle toch vir Pilatus gevra om Jesus om die lewe te bring. Nadat hulle aan Jesus alles gedoen het wat van hom in die skrif geskrywe staan, is hy van die kruis afgehaal en begrawe. Maar God het hom uit die dood opgewek. Hy het in die loop van baie dae aan die mense verskyn wat saam met hom van Galilea af na Jerusalem toe gegaan het. Hierdie mense is nou sy getuies by die volk." Dis lees tot daar. Wat is die kriterium? Wat is die voorvereiste vir 'n gelowige mens om gestuur te kan word na die wêreld toe? Wanneer het jy 'n missie in die wêreld? Wat het jy iets om te doen of te sê as 'n gelowige in hierdie wêreld? Dit is alleen maar wanneer jy 'n getuie is van die opstanding. Slegs as jy kan beduie of kan wys na die opstanding, Jesus Christus se opstanding, het jy iets om te sê, het jy iets om te doen in die wêreld. Die voorwaarde om 'n gestuurde te wees, die voorwaarde vir iemand om te kan sê, stuur my, is dat jy 'n getuie van die opstanding moet wees. En wanneer ons praat van die opstanding, dan praat ons ook van hierdie patroon van sterf en van opstaan wat God in Jesus Christus vir ons kom openbaar het. As ons dit so hoor, broers en susters, so duidelik, die enigste voorwaarde om 'n getuie, om 'n gestuurde te wees, is dat jy 'n getuie is van die opstanding. As ons dit hoor en ons neem dit nou vanoggend ter harte, dan is daar in hierdie gedeeltes wat ons gelees het vir ons 'n vraag en 'n waarskuwing. Vraag en 'n waarskuwing vir die kerk, vir die hele wêreld, maar ook spesifiek vir Wapadrand gemeente, nou hier aan die begin van Stuur My 2021. Eerste die vraag. Die vraag is, het die kerk nou nog iets te sê vir die wêreld vir vandag? Het ons 'n boodskap? Besef ons as die kerk van die Here dat ons getuienis, dit wat ons vir die wêreld bring, wat ons op die tafel van die wêreld neersit, dat dit altyd moet gaan oor die opstanding uit die dood. In ons bestaan, in ons lewe, moet ons net heeltyd wysers wees, deel hê aan Jesus Christus se opstanding uit die dood. So, om te wys na Jesus Christus se opstanding uit die dood is eintlik terselfdertyd om daarin ook te deel, om self ook saam met hom heeltyd op te staan uit die dood. So, as die kerk in vandag se lewe en nog altyd, as die kerk betrokke raak in mense se swaar kry, of in mense se dwaasheid, onbesonnenheid en mense se elende. Daar is dit nie om te veroordeel of om allerlei sondes uit te snuffel nie. Die kerk se betrokkenheid is om binne daardie doodsheid op te staan en te wys na die opstanding van Jesus Christus, die nuwe begin. Dis waarvoor ons gestuur is. Dit is ons getuienis. Weet julle, dit is presies wat ons ook as Wapadrand juis wil doen met ons jaartema hierdie jaar, die stadbouer jaartema van jaar. Om konkrete initiatiewe te begin te midde van waar ons waarneem dat die stad se mure verbrokkel, om te sê onderwys of ekonomiese aktiwiteite of mediese gesondheidsdiens, om konkrete initiatiewe te begin is niks anders nie as om te probeer wys na Jesus Christus se opstanding, die nuwe lewe aan die ander kant van die dood. Dis die enigste boodskap wat die kerk het. En die vraag is of ons as kerk ernstig is met hierdie boodskap. As ons boodskap oor enige iets anders te gaan, dat ons regtig nie meer iets te sê vir ons wêreld van vandag nie. Daar's altyd ander organisasies of instansies of besighede of burgerregte bewegings wat beter kan vermaak, beter mense kan opsweep en beter geld kan maak as ons. Ons moet vashou by ons boodskap. Dis die vraag vir ons. Het ons nog iets om te sê? En as ons hierdie vraag bevestigend antwoord, ja, ons verstaan, dis al wat vir ons daar is, is om te wys na die opstanding, te deel in die opstanding, dan is daar vir ons ook 'n waarskuwing rakende ons getuienis. Die waarskuwing is, pas op vir sowel 'n blinde pessimisme as 'n blinde optimisme. Pas op in julle gestuur wees na die wêreld vir sowel blinde pessimisme as 'n blinde optimisme. Sien, broers en susters, 'n mens kan so 'n pessimistiese boodskap hê vir die wêreld dat jy eintlik maar net sê, dit is wat mense hoor. Die wêreld is ons woning nie. Die wêreld is ons woning nie. Ons moet eintlik probeer ontsnap uit die wêreld. As dit die boodskap is, dan sien jy net die een kant raak, naamlik dat die lewe 'n voortdurende sterwe is. Jy sien net sonde en verval oral raak en jy preek oordeel en vuur en swaal. Dis nie die getuienis wat ons as kerk vir die wêreld moet gee nie. En ons wêreld luister in elk geval ook nie meer na so 'n bangmaak boodskap nie. Dit gaan net verby. Dit is nie relevant, dink ek, vir die wêreld nie. Nee. Juis baie realisties, sonder om die swaarkry te ontken, moet ons besig wees om monumente op te rig van die opstanding. Besig wees om te wys dat die nuwe lewe wat in Jesus Christus begin, werklikheid is. Dis 'n boodskap van hoop vir ons tyd. Dit is die kerk se boodskap. Maar terwyl ons hierdie boodskap van hoop bring, moet ons ook versigtig wees dat dit nie eensydig is nie. Hierdie boodskap kan ook nie 'n blinde optimisme net wees nie, nê. Want die kerk wat nie deel in die kruis van Jesus Christus nie, wat die kerk wat die noodwendige dood wat daar ook in die lewe is, ontken, het ook nie iets te sê vir vandag se wêreld nie. Want die dood is deel van die lewe. Die opstanding kom juis uit die dood uit. So, as ons as kerk nou al hoe meer oneffektief wil wees in vandag se wêreld, as ons nou al hoe minder invloed wil hê in vandag se wêreld, dan moet ons nou voortgaan met 'n oppervlakkige moralistiese boodskap. Wees net 'n goeie mens, man. Dan sal God jou seën. Gaan net aan met jou klein, burgerlike, normale, mooi lewetjie. Wees net 'n nice guy en God sal jou bless. Jy sal voorspoed geniet. Jy gaan net aanhou met praise and worship. Dis 'n kinderagtige, naïewe tipe godsdiens waarby groot dele van ons wêreld ook al lank al verby gekyk het. Nee, broers en susters, veel beter om te hou by die kriterium wat die apostels al reg aan die begin gehoor het. Jy kan net 'n gestuurde wees as jy 'n getuie is van Jesus Christus se dood en opstanding. As jy dit self leef om in jou lewe te laat gaan wat moet laat gaan word, te laat val, te laat sterf wat moet sterf en in jou lewe op te staan in Jesus Christus aan die ander kant van die dood en om tekens hiervan in die wêreld op te rig, altyd daarna te bly wys. Amen. Kom ons dank nou saam. Here ons God, aan U kom al die lof toe, al die aanbidding, al die eer van ons harte en van ons lewens, dat U vir ons U Seun Jesus Christus gee, sy lewe en sy dood en sy opstanding, sodat ons daaruit kan lewe. Ons het die verwagting, ja, ons liggaam sal lewe. Help ons as gelowige mense, as U kinders, ook as gemeente, maar ook U kerk oor die hele wêreld, almal wat vandag in mekaar kom in eredienste om U te ontmoet, dat ons die kerk van die opstanding sal wees. Getuies van die opstanding. Sodat ons met vrymoedigheid, met wysheid, Here, deur die Heilige Gees die uitdagings van ons tyd kan aanspreek. 'N wêreld wat in die greep ook is van massa sterftes, groot spesie uitwissings, baie baie spesies wat uitsterf. 'N COVID-19 pandemie wat steeds woed oor die wêreld en ander lande waar mense steeds in groot getalle sterf. Mag ons as kerk agente wees van die opstanding. Gee ons skranderheid, vernuftigheid, wysheid om te midde van alles ook juist konkreet by te dra, te wys dat die nuwe lewe wat altyd weer begin. En Here, laat ons dit ook in elkeen persoonlik in ons eie lewe beleef. Bid vir die onder ons wat tans swaar kry, die wat in die hospitaal is, wat herstel na operasies, wat behandeling ondergaan, die wat treur na die dood van geliefdes, wat hartseer is, die wat bekommerd is, wat nie weet hoe die volgende maand gaan uitspeel nie. Ons gee ons lewe in die hande oor. Ons wag op U, ons wag die lig van Paasfees sal skyn in ons lewe. En help ons, Here, om dit ook so aan mekaar te bedien. As stuur my maand nou hier by Wapatrand begin, bid ons ook, Here, dat U ons, wat dit aan betref, weer geestelike diepte sal gee. Dat dit nie maar net aktiwiteite is, besig wees nie. Net dinge om te doen, omdat ons dit maar moet doen nie. Maar dat dit juist kom vanuit die Heilige Gees wat ons aanspoor en dring en vanuit die liefde uit. En wil U ook vir ons almal en ons lidmate ook wys hoe almal betrokke kan raak, kan wees by hierdie gestuur wees na die wêreld toe. Seën ons nou vandag verder as ons as huisgesinne of net alleen in U teenwoordigheid is. Maak dit 'n mooi en 'n rustige dag. Christus ontwil. Amen.